parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroj, en la 444 Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta premiere la 12 de junio, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciek Jaskot proponas kulturajn informojn tra rigardon de la Esperanto gazetaro, Esperanto informon rilatan al la aktuala stato de UEA membraro. Kaj fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. La semajnfino kaj la lastaj tagoj entute abundas je kulturaj eventoj. Interalie en Varsovio daŭras la komenciĝinta lastdimanĉe Mozart-festivalo daŭronta ĝis la 25 de julio. Temas pri ĝia jubilea 25 eldono. En ĝia daŭro la muziko de Mozart aŭdiĝos ne sole en koncertejoj, teatroj, preĝejoj, sed ankaŭ subĉiele, ekzemple sur la placo antaŭ la Palaco de la Scienco kaj Kulturo. En Romo ĝis la 22 de junio daŭras la 13 eldono de la Festivalo de la Pola Kulturo Corso Polonia. Last marde inauguris ĝin la pola finna koncerto en la Roma Pola Instituto. Agata Zubel, pola kantistino kaj komponistino, kaj Jonas Ahonen, finna pianisto, prezentis komponaĵojn de Witold Lutosławski, Luciano Berio kaj Andrzej Czajkowski. Sed sendube ne tiuj eventoj estas sekvataj kun aparta atento nun en Pollando, sed ankaŭ eksterlande. La serio de surprizaj demisioj en la registaro, marĝene de kiuj rilataj politikistoj, inkluzive la ĉefministron, sekve de malkreskanta subteno ne kaŝas, ke defendas la interesojn de la reganta partio en la baldaŭ komenciĝonta parlamenta balotkampanjo, elmontris profundan krizon de la lando. La uzita skandalo de sondokumentoj, skandalo eksplodinta jam antaŭ unu jaro, senmaskigas la politikajn fortojn, kiuj de ok jaroj estas ĉe la rudro de la povo. Multaj komentistoj asertas, ke ne la unuopaj ministroj devus demisii, sed la tuta registaro. Prezidento elektito Andrzej Duda, elmontrinte la fakton, ke nur nun, unu jaron post l'explodo de la skandalo venas demisigoj, konstatis, ke la fidokredito por la reganta skipo finiĝis. Hieraŭ la Sejmo per la voĉoj de la koalicio kaj maldekstrularo rifuzis la postulon establi esplorkomisionon pri la sondokumenta skandalo, kiu traktus la enhavon de la sondokumentoj kaj ne la fakton, ke oni surbendigis skandalajn interparolojn de la ĉefaj politikistoj. Ĉefministro Eva Kopacz hieraŭ forflugis al Bruselo, hodiaŭ ŝi vizitis Vatikanon. La oficianta ĝis la 6 de aŭgusto prezidento Bronisław Komorowski informis, ke lunde li renkontiĝos kun la ĉefministrino kaj vicĉefministro Janusz Piechociński por ekscii, ĉu la koalicio estas stabila kaj kapabla efike porti la prezon de respondeco pro kabineto ŝanĝoj. Ni revenu al la kulturkronikaj informoj.
La esplor proyecto Poloj en Islando estas parto de la proyecto Parolata Historio, la cultura heredajo de Pollando kaj Islando en la homa parolo. Gi estos realigata en Islando kaj Pollando en la jaroj 2015-2016 kunlabore kun la Islanda Esplorcentro por Novumoj kaj Ekonomia Kresko. La proyecto estas adresita al expertoi kaj junaj esploristoj aplikantaj en siaj esploroj la metodon de parolata historio. Ĝi celas ankaŭ la polan kolonion en Islando kaj loĝantojn de Reykjaviko. La tuta proyecto premisas integron de la plej granda sur la insulo nacia malplimulto, kio estas la pola, kun la islanda socio, pri dokumenton kaj popularigon de la pola kaj islanda kulturheredaĵoj. La alia celo estas interŝanĝo de bonaj praktikoj, spertoj kaj ankaŭ komparo de la rolo de la parolata historio kiel esplormetodo en la eŭropaj landoj inter sciencistoj kaj ekspertoj partoprenantaj la projekton. La projekto konsistas el du partoj. La unua, Poloj en Islando, konsistas el kolekto kaj prilaboro de raportoj de poloj loĝantaj en Islando kaj de islandanoj kiuj havas kontakton kun la pola kulturo. Gi estos realigata en Reykjaviko kaj giai ĉirkaŭaĵoj. La dua parto de la projekto estos dediĉita al la metodologio de la parolata historio. Decembre en Vroclavo, en la sudokcidenta Pollando, okazos internacia scienca konferenco pri la rolo kaj maniero utiligi la metodon de parolata historio. La proyecto Parolata Historio, la cultura heredajo de Pollando ca Islando en la Homa Parolo, estas realigata cadre de la programo Disvastigado de la cultura ca arta diversezo cadre de la Europa Cultur Heredajo.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Bonvolu auskulti nun trarigardon de la Esperanto gazetaro.
La tragika tertremo en Nepalo estas la komenca temo en du venintaj en la ĵusaj tagoj periodaĵoj. Esperanto en Azio kaj kontakto. Kiel ĉefpaĝo de la aprila bulteno de KM skribas interalie ĝia redaktoro Hori Yasuo, la oficio de Nepala Esperanto-Asocio en la prospera distrikto Tamil ne damaĝiĝis. Sed la bela urbo kun multaj historiaj heredaĵoj fariĝis kvazaŭ ruino. Ni deziras restariĝon de ĉiuj tiaj homoj kaj esperantistoj, sed certe estos tre malfacile restariĝi. Mi desiras che l'esperanto movado venku ciuin malfacilajoin cae ocasu lau plan la speciala rencontigio en 2016 por voci subtenanten esperantistoin e la tuta mondo fino de la citajo. Tiun specialan rencontigion annonzas en sia entusiasmo plena rapporto pri la decunua Himalaya rencontigio Baratko Dimire, neniu el la partoprenintoj de la dekunutaga ekskurso kaj piedvagado povis ja antaŭvidi la elementan plagon, kiu frapos Nepalon nur kelkan tempon poste. Kaj eble valoras elstarigi tion, kion ĉijare la dekunua Himalaja renkontiĝo taksis kiel sian sukceson, nome kunvenigon de multaj nepalanoj kaj dek unu personan brazilan karavanon, kiu la unuan fojon sub la gvido de Orlando Rebelato partoprenis la himalajan renkontiĝon. Honoroj estis atribuitaj al la dek foja partopreninto de la evento Hori Yasuo el Japanio kaj Peter Vrae el Danlando, multfoja partopreninto de la aranĝo kaj kontribuinto al la nepala movado. La persona esperto in pri la tertrema plago en Nepalo en contacto dividas Pradit Gimire, kiu kvazaŭ laŭ bildoj de la filmbendo priskribas eventojn kiuj akompanis lin tiutage ekde la leviĝo tra celado al la oficejo de Nepala Esperanto-Asocio, dum kiu surprizis lin la tertremo. Kvankam ĉio estas reala, impresas kiel la rememora sonĝo. La akompanaj notoj pri la tertremo informas pri diversaj aspektoj de la natura katastrofo, menciante la plej gravajn objektojn, kiuj sekve de la tertremo ruiniĝis, eksterlanda helpo veninta al Nepalo, kie mi kun plezuro trovis la nomon de Pollando, sed la plej ĝojiga estas tiu, ke ĉiuj nepalaj esperantistoj estas sekuraj. La ĉeftemo de kontakto estas akvo, la oro de la tria jarmilo. Tiurilate ĉefartikole aperas du tekstoj. Pekino klopodas por akvo de Rao Pei el Ĉinio kaj akvo mankas, akvo multas, de Karina Oliveira kaj Diogenes do Jimene el Brazilo. Alia aspektas la akvoproblemo en Pekino, kie oni klopodas reutiligi uzitan akvon, alie en la Brazila San Paulo, che la chef problema è stas nesufficio de pura acquo. Kiel prave attentigas Rogener Pavinski en siei redaktorei vortoi en conducantei en contacton, homoi ciam pli kei pli postulas la akvon, kai fronte al problemoi devenante el malbona uso, oni ec comprenas ke necessas racie uzi la akvajn provizojn. El la dua nuniara numero de contacto, mi ŝatus atentigi pri movad rilatei temoi. La rapporto de Łukasz Żebrowski pri la vizito en la Africa Brundo kvazaŭ contribuon al la campagna Montevideo sesdek mi persone traktas la klopodon de Paweł Fischer-Kotowski retrorigardi la kvindekjarajn eldonojn de kontakto. Krome kiel atento kaptan mi konsideras la raporton pri la Esperanto-domo en Medano en Sumatro, en kiu relative nova esperantistino Rebecca Disfringen priskribas sian aventuron en Indonezio. Multe pli konkretajn movadajn informojn pri tio, kio okazas en Indonezio, liveras la jam menciita Esperanto en Azio. Rilate la movadon en Sumatro, Reza Pahlavi, respondeculo pri edukado divizio en Indonezia Esperanto Asocio, informas: ni havas Esperantan klubon Aurora Movado en Medan, mia urbo. Ni ankaŭ havas trietaĝan Esperanto domon. En la unua etaĝo estas librejeto kaj diskutejo, en la dua estas kunvenejo kaj dormoĉambro. En la tria estas babilejo, festivalejo kaj tiel plu. Kiel li krom informas nun, estas la intenco, konforme al la prezentita en la bulteno regularo, establi Esperanto-klubon en la Sumatra Universitato. Tio ne estas la unusola informo el Indonezio en la lasta numero de KM Bulteno. Interese estas legi la raporton pri la kunsido en Bandung en la okcidente Javo. Ĝia celo estas tis laboroi ligitei cun la comuna Indonesia, Australia cae Novzelanda congresso en 2016. Evidente ne sole Nepalo cae Indonesio presentas informoin cae raportoin en la prila numero de Esperanto en Azio. Interesa en primoveden informoin ne ricevas el Filipino, Japanio, Vietnamio, Malazio, Israelo, Rusio, Koreio, Orienta Timoro. Krome legeblas raportoj pri la 33 komuna seminario korea-japana-ĉina, pri la 33 internacia sumo, alivorte lengiga Esperanto-rivalado, kaj pri la 153 raportoj el la tuta mondo por la virina tago en Hiroŝimo. Kiam mi legas la bultenon de KM Esperanto en Azio, mi iom bedaŭras, ke ankoraŭ ne ekzistas aliaj, kiuj movadkampe covrus l'activadoin de UEA commissionoi, exemple, en Europo, Norda cae Sud-Americoi. Espereble la daurante iaro Montevideo sesdec povos sproni ancau tiu terrenain iniziatoin.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
rimedoj, ne luligu via mesaĝon. Perdi du malfermas pordoj, ĉar estas la afero mem. Tamen tio ne signifas la detruon de alia mens. Se la kritiko invituŝas, ĉar vi eraris alifoje, opinio ja valoras, ne malbonas estas home.
Nea programo cantis Amindei el Cuba kai ni kaptu la okazon por informi ke Vinil Cosmo ĵus eldonis ilian duan kompaktan diskon Amindei amas vin. Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Kun cresco de 124 membroi, UEA haltigis pasintiare la falon en sia statistico kai registris en tute 5.027 individuain membroin. Ciare la nombro crescas ancorau pli forte, kai am comence de junio superis la definitivan pasintiaran nombron. La 7 de junio estis registritai jam 5.050 membroi. Tio estas je 545 pli multe ol en la sama tago pasintiare. La ciara cresco sekvas ĉefe el la popularezzo de la 100 Universala Congreso en Lilo, al kiu ĝis la komenco de junio jam aliĝis preskaŭ same multe da kongresanoj kiel al la 3 antaŭaj Universalaj Kongresoj sume. Tiun tiel nomatan kongresan efikon kaŭzas tio, ke la kongreskotizoj estas malpli altaj por tiuj, kiuj aliĝas al UEA minimume kiel membro kun jarlibro. Entute 775 kongresanoj de la Lila Universala Kongreso ne membris en UEA pasintjare, sed kotizis ĉijare. Tamen UEA povis bonvenigi inter siaj membroj ankaŭ 380 esperantistojn, kiuj ne aliĝis al la Universala Kongreso. Kiu ankoraŭ ne membriĝis aŭ ne remembriĝis en UEA por 2015, povas daŭre tion fari. Plej facile tio eblas per la reta aliĝilo ĉe la paĝo uea.org.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karegi aŭskultantoj, en nia tradicia vendreda leterkesto. Dankon pro ĉiuj reagoj kaj komentoj venintaj reage en niaj lastaj elsendoj, laŭ kiuj ni klopodas mezuri vian kontenton. Contenton de niei auscultantoi pri la unuopei programui. Iui elsendoi havas pli universalan enfason, cae certe altiui appartenis tiu en kiu eble iom coincide sed ja pravigite. Mi povis omagi la forpason de nia malnova auscultanto el Cechio, Iži Patera. La elsendo ricevis multen shatosignoin. Reagis tamen ancau tiui auscultantoi, kiui konis nian kormemoran radio amikon persone. Václav Nemeček el Čechio skribis. Karej en 446 via elsendovi dedicis tempon por rememoro je nia kara amiko, merit plena esperantisto kaj bona homo, kiu nin forlasis ĵus nun. Lia forpaso estas granda damaĝo por la tuta esperantistaro. Unue mi konis Iži Patera en la jaro 1904, kaj mi devas diri, ke tiel afablan kaj honestan esperantiston mi fakte ankoraŭ ne konis. Honoro je lia memoro, Václav. La informo estis aflikta kaj plurideesprona por nia finna aŭskultanto Jorma Homekin. Li skribis estimate forte captis min la novajo pri la forpaso de Iggy Patera en Prago. Tu irvenis en mian memoron nia renkontiĝo en Prago aŭtune 1990. Li montris al mi la balkonon, sur kiu la prezidento Václav Havel prezentis sian faman paroladon por la ĉeĥa popolo la 1 de januaro 1990. Kortuŝa estis lia malnova intervjuo, ripetita dum la hieraŭa marda programo la 9 de junio 2015. Ĝi estis vere korvarmiga, neforgesebla. Tre bele li substrekis la signifon de la elsendoj el Varsovio, kiu estas efika altlernejo por esperantistoj sur lingva kaj kultura tereno. Plene mutigis min trafaj vortoj de Samideano Patera. Li gvidis min silente cerbumi aferojn kaj valoron de Esperanto en la nuna globskala mondo. Ne estas kontinde konfesi, ke okuloj miaj estis malsekaj dum la aŭskultado. Varman dankon al la tuta altlerneja personaro, do alla plena redakcia teamo, skribas Jorma. Dankon Václav, dankon Jorma pro viei vortumitei ragoi. Nur tiel modeste ni povas adiaŭi la radioamikon, kiu signalis sian malsanon, sed surprize tro frue nin adiaŭis. Mi ĝojas, ke la memoro pri li restas ne sole ene de nia teamo, sed ankaŭ ĉe nia radioaŭskultantaro. Pasintsemajne mi promesis referenci al la letero de nia kanada aŭskultanto Bruce Crisp, kiu skribis: Via interparolo kun Maciej Jaskot en la elsendo de la 26 de majo estis ege interesokapta. En ĝi li parolas pri lingvokodado kaj la pragmata lingvistika ŝarĝo de iuj ĉefe kulturaj situacioj, kiujn estas transigeblaj per tradukado de unu lingvo al alia. Ekzemple, kiel li menciis, la vortoj iri trinki kafon havas diferencan kulturan signifon en la pola lingvo kontraste al la hispana. Sekve la sola kono de vortosignifoj en tiaj kazoj ne egalas al reciproka interkompreno. Sendube estas multaj aliaj kulture koditaj konceptoj. Por esperantistoj tiu fenomeno certe havas gravan signifon, kaj ĝi devas memorigi nin, ke ĉar ni mem venas de multege da diversaj kulturoj, ni devas aparte atenti, ke ni iam riskas kunporti la konceptojn de niaj gepatraj lingvoj al la vortoj de Esperanto, forgesante ke aliaj esperantistoj povus malĝuste kompreni nin pro malsamaj kulturaj signifoj de tiuj vortoj en iliaj gepatraj lingvoj. Je la unua penso oni povus timi, ke tiaj kulturaj diferencoj en la konceptoj rilatantaj al diversaj lingvoj povus negative influi Esperanton, sed fakte ili simple substrekas la gravecon de ĉiama dialogado inter esperantistoj, porque ili laŭeble plene komprenu unu la alian. La multkultura fonto de Esperanto estas tre riĉa, kaj interparolante ni ĉiam povas lerni ne nur pri niaj kunparolantoj mem, sed ankaŭ pri iliaj gepatraj kulturoj. Ĉu eble Maciej Jaskot havas komentojn pri la influo de pragmata lingvistika ŝargo de kulture kondite esprimoj al Esperanto? Estus interese ekscii liajn vidpunktojn pri tio. Ĉu eble iam en plia interparolo pri tiu rilata temo? Fino de la citaĵo en la letero de Bruce. Do, unuavice, cara Bruce, dankon pro via komento, tre profunda rilatanta la traktita en la interparolo mesaĝo. Mi jam parolis kun Maciek pri kromaj eksplikoj pri tiu ĉi temo, kaj mi esperas, ke ili venos, sed eble ne tuj. Dum nia lasta studia renkontiĝo ni verdire traktis iom aliajn temojn kaj eventojn, kiujn Maciek lastatempe partoprenis. Baldaŭ venos somera paŭzo, sed mi promesas al viaj demandoj reveni. Kaj per ĉi tiu promeso finiĝas nia nunsemajna leterkesta renkontiĝo kaj la tuta vendreda Esperanto-elsendo el Varsovio. Invitante por la sekva programo la plej proksiman mardon, jam adiavas vin, ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.